ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რით დასრულდა ქართული ოცნების და მისი ოპოზიციის ერთწლიანი დავა სენაკის საკრებულოში?
სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, რაც დღეის მდგომარეობით გვაძლევს იმის უფლებას, რომ სენაკის საკრებულო დავაკომპლექტოთ ერთი წლის თავზე.
როგორც ცხოვრობს აზერბაიჯანთან საზღვრის მახლობლად მდებარე სოფელი?
ყოველდღიური სამუშაოც არ აქვს და ადგილია მიდიან მაგის გულისთვის ახალგაზრდობა. მეც რაღაცას ვეჭიდებოდი მიწას, მაგრამ გამისეთყვა.
კარგი სახლები იყოს, რომ დაიშალა ხალხი, წავიდა გზა, ჩვენ არ გიوارგა. წყალი ნაშეწყალია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის გარდა მოლდოვის და საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა დღეს პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ყირიმის საერთაშორისო პლატფორმის პირველი საპარლამენტო სამიტის მონაწილეებისადმი ონლაინ მიმართვისას. ეს სამიტი ზაგრებში მიმდინარეობს. ზელენსკის განცხადებით, დღეს, როცა უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა გრძელდება, ქვეყანას ჭირდება საკმარისი და დროული სამხედრო, ფინანსური და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები დახმარება. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, იმისთვის, რომ ოკუპაციის შემდეგ ყირიმ სრულფასოვანი ცხოვრება დაუბრუნონ, ხოლო ხალხ სამართლიანობა, ყირიმის საერთაშორისო პლატფორმის ფარგლებში თანამშრომლობა მაქსიმალურად უნდა შენარჩუნდეს. ზელენსკის განცხადებით, ეს ფორმატი უნდა იქცეს დასაწყისად სხვა ჰუმანიტარული და დიპლომატიური პლატფორმებისთვის, რომლებიც ხელს შეუწყობენ სხვა ტერიტორიების დეოკუპაციასაც დნესტრისპირეთიდან და აფხაზეთიდან ჩრდილოეთ ტერიტორიებამდე. ჩვენ გმობთ რუსეთის თავდასხმას უკრაინაზე და მისი რეგიონების უკანონო ანექსიას, განაცხადა დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ზაგრებში ყირიმის საერთაშორისო პლატფორმის პირველ საპარლამენტო სამიტზე გამოსვლისას. პაპუაშვილის თქმით, რუსეთმა უნდა აღიაროს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა, გაიყვანოს ჯარები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და პატივისცეს უკრაინის დამოუკიდებლობას. 24 თებერვალს უკრაინელმა ხალხმა ბომბების წვიმაში გაიღვიძა. დასავლეთში ბევრისთვის ეს შეიძლება მოულოდნელი იყო, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ქართველებს, მოლდოველებს და უკრაინელებს ეს უკვე არაერთხელ ჰქონდა გამოცდილი. ქართველი ხალხი მსგავსი თავდასხმის მსხვერპლი გახდა როგორც 2008, ისე 90-იანი წლების დასაწყისში აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილის თანახმად. უკრაინის მიმართ საქართველოს მხარდაჭერა უპირობო და მუდმივია და საქართველო უკრაინელი ხალხის გვერდით დგას, მიუხედავად იმისა, რომ თავად არის ეგზისტენციური საფრთხის წინაშე, რადგან ქვეყნის ისტორიული რეგიონები დიდი ხანია რუსეთს აქვს ოკუპირებული. ქართველი და უკრაინელი ხალხისთვის და მათი სახელით ვაცხადებ, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ამ გზიდან გადახვევას, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. მან სამიტის მონაწილეებს მიმართა, რომ აუცილებელი აგრესიის ყველა დანაშაულის დოკუმენტირება, საერთაშორისო თანამეგობრობის ერთიანობის და სოლიდარობის შენარჩუნება და საერთაშორისო თანამეგობრობისგან საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების დაცვის მოთხოვნა. ყირიმის საერთაშორისო პლატფორმის პირველ საპარლამენტო სამიტში 32 პარლამენტის 53 დელეგაცია, 5 საერთაშორისო საპარლამენტო ორგანიზაცია და 26 პარლამენტის თავმჯდომარე მონაწილეობს. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტები უახლოს დღეებში ჩავლენ უკრაინაში, რომელსაც რუსეთი ბრალსდებს ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის გამოყენებით პროვოკაციის მზადებაში. უკრაინამ, რომელიც რუსეთის ამბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და ბირთვულ შანტაჟად აფასებს, სააგენტოს ექსპერტები 24 ოქტომბერს მიიწვია ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს დირექტორის რაფაელ მარიანო გროსის განცხადებით, უკრაინაში მდებარე ორივე ობიექტი, სადაც რუსეთის თანახმად შესაძლოა გარკვეული საქმიანობა მიმდინარეობდეს, სააგენტოს დაცვის ქვეშა და ამ ობიექტებს რეგულარულად ამოწმებენ. გროსის კონკრეტული ობიექტები არ დაუსახელებია, თუმცა მისი ინფორმაციით ერთ-ერთი ობიექტი ერთი თვის წინათ შეამოწმეს და მათი დასკვნა სრულად შეესაბამება უკრაინის მიერ დეკლარირებულ გარანტიებს. Rafael Mariano Grossis თანახმად ინსპექტორებს ამ ობიექტზე არ აღმოუჩენიათ არანაირი არადეკლარირებული საქმიანობა ან ბირთვული მასალები. 24 ოქტომბერს რუსეთის შეიარაღებული ძალების რადიაციული ქიმიური და ბიოლოგიური დაცვის ჯარების მეთაურმა გენერალმა კირილოვმა განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის შექმნა უკრაინაში დავალებული აქვს ორ ორგანიზაციას და მუშაობა ბოლო სტადიაზეა. კონკრეტულად რომელ ორგანიზაციებს რუს გენერალს არ უთქვამს, თუმცა დაამატა, რომ უკრაინაში არსებობს ბირთვული მრეწველობის ობიექტები, რომლებსაც აქვთ რადიაქტიური მასალები და ეს ობიექტებია სამხრეთ უკრაინის ხმელნიცკის და როვნოს ატომური ელექტროსადგურები და ჩერნობილის დახურული სადგური. მას შემდეგ, რაც 23 ოქტომბერს რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა შოიგუმ თურქეთის, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრებს დაურეკა და უკრაინის მიერ ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის შესაძლო გამოყენებაზე ელაპარაკა, შეერთებულმა შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა განაცხადეს, რომ უარყოფენ რუსეთის აშკარად ცრუნტკიცებას, თითქოს უკრაინა თავის ტერიტორიაზე აპირებს ბინძური ბომბის გამოყენებას. გერმანიის პრეზიდენტი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი იძულებული გახდა თავშესაფარში ჩასულიყო უკრაინის ჩერნიგოვის ოლქში, სადაც დღეს იმყოფებოდა რუსეთის სარაკეტო დარტყმებით დანგრეული რაიონების სანახავად. საჰაერო განგაში იმ დროს გამოცხადა, როცა შტაინმაიერი ჟურნალისტებს ელაპარაკებოდა. გერმანიის პრეზიდენტი უკრაინაში, კონკრეტულად კიევში, დილით ჩავიდა. როგორც მან განაცხადა, უკრაინელებისადმი მისი გზავნილია, რომ გერმანია მათ გვერდითაა და გააგრძელებს უკრაინის ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და სამხედრო დახმარებას. გერმანიის პრეზიდენტმა კიევში მედიას ისიც უთხრა, რომ გზავნილი აქვს გერმანელებისთვისაც, არ დაივიწყონ, რას ნიშნავს უკრაინელებისთვის ომი და რამდენი ტანჯვა და ნგრევა მოაქვს. ადამიანებს უკრაინაში ჩვენ ვჭირდებით, თქვა გერმანიის პრეზიდენტმა. ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი კიევში ჩასვლას აპირებდა ჯერ კიდევ გაზაფხულზე პოლონეთის, ლიეტვის, ლატვიის და ესტონეთის პრეზიდენტებთან ერთად, თუმცა მაშინ მედიით გავრცელდა ცნობები იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტმა ზელენსკიმ არ მოისურვა შტაინმაიერის უკრაინაში ჩასვლა, რაც უკავშირდებოდა ბოლო წლებში მის ახლო ურთიერთობებს რუსეთთან და მხარდაჭერას გასადენ ჩრდილოეთის ნაკადი ორის პროექტის მიმართ. რამდენიმე ხნის წინ კი პრეზიდენტებმა ზელენსკიმ და შტაინმაიერმა გამართეს სატელეფონო საუბარი და როგორც გერმანიის პრეზიდენტის ოფისი აცხადებდა, განმუხტეს მათ შორის დაძაბულობა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ოფიციალურად გახდა რიში სუნაკი, რომელსაც დღეს მთავრობის ფორმირება დაავალა მეფე ჩარლზ მესამე. ბუკინგემის სასახლეში გამართულ ამ ფორმალურ ცერემონიამდე ჩარლზ მესამემ ოფიციალურად მიიღო პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან ლისტრასის გადადგომა. ფინანსთა ყოფილი მინისტრი რიში სუნაკი პრემიერ-მინისტრობის პრეტენდენტი იყო ორი თვის წინაც, ბორის ჯონსონის გადადგომის შემდეგ, თუმცა მაშინ კონსერვატორთა უმრავლესობამ უპირატესობა ლისტრას მიანიჭა. ტრასის პრემიერ-მინისტრობა ორ თვესაც არ გაგრძელდა. ტრასმა გადადგომა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც დაპირებული ეკონომიკური რეფორმები სერიოზულ წინააღმდეგობას წააწყდა. რიში სუნაკი მართველი კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე გახდა 24 ოქტომბერს, პარტიის ლიდერობა და შესაბამისად პრემიერ-მინისტრობა სურდათ თემთა პალატის თავმჯდომარეს პენი მორდონს და ექს-პრემიერ ბორის ჯონსონს, თუმცა პროცეს საკუთარი სურვილით გამოეთიშნენ. 42 წლის რიში სუნაკი გაერთიანებული სამეფოს ყველაზე ახალგაზრდა პრემიერ-მინისტრია ბოლო 200 წლის განმავლობაში და პირველი წარმომავლობით აზიელი პოლიტიკოსი, რომელმაც ეს თანამდებობა დაიკავა. პრემიერ-მინისტრის რანგში მოქალაქეებისადმი პირველი მიმართვისას სუნაკმა განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთი განიცდის ღრმა ეკონომიკურ კრიზისს. ის კი კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე და პრემიერად აირჩიეს წინამორბედის მიერ დაშვებული ზოგიერთი შეცდომის გამოსასწორებლად. რიში სუნაკი ბრიტანელებს დაპირდა, რომ შედეგების მისაღწევად მუშაობას დაუყოვნებლივ დაიწყებს და ქვეყანას არა სიტყვებით, არამედ საქმით გააერთიანებს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრად დანიშნა რიში სუნაკს დღეს ტვიტერით მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყარიბაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად სენაკი იყო საქართველოს იმ 7 მუნიციპალიტეტ შორის, სადაც უმრავლესობა ოპოზიციურმა პარტიებმა მოიპოვეს. ეს ვითარება შეცვალა ამ წელს ჩატარებულმა შუალედურმა არჩევნებმა და დღეს სენაკში უმრავლესობაში უკვე ქართული ოცნება. ქართული პარტიის წარმომადგენლებმა საკრებულოს თავმჯდომარეც აირჩიეს. რა ხდებოდა დღევანდელ სხდომაზე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ სანთარაია მოგიყვებათ.
Senakis municipalitetis sakrebuloshi kartuli otsnebis 17-ma deputatma ertkhmat. Taujdomare daerchia martveli gundis tsarmomadgeneli Sabaodisharia. Kenchis qramde sakrebulos khdomata darbazi protestis nishnat datova opozitsiam. Ertsiani natsionaluri mozdraobis 12-ma da ekspremier Georgi Gakharias partiidan 4-ma tsevrma. Mizezat ganmartes rom arapireben monatsileobis migebas khdomashi romlis mizanits mkholot tanamdebobebis gadanatsileba da ara municipalitetisvis mishnelovani sakitkhebis gadatsqeta. Fraktsia Ertsiani natsion ალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლაშა კუჭევას განცხადებით დღევანდელი სხდომა ნათელი მაგალითია იმის, რომ ქართულმა ოცნებამ ყველანაირი ხერხების გამოყენებით მიაღწია მთავარ მიზანს თანამდებობებს. ოპოზიცია პროტესტის გაგრძელებას არ გეგმავს, მომდევნო სხდომებში მონაწილეობის მიღებას და მუშაობის გაგრძელებას აპირებენ.
ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა ყველა სხდომას დაესწრება და აქტიურად იმუშავებს. იყო გუნდის შემით საუბარი იმაზე, რომ საერთოდ დაკვირვებია თუ არა საკრებულო, ჩვენ ბოლოკერების გამავლობაში ყველა აქტიური შეხვედრა ჩვენ ხდამჭერებთან და დაჭერებთან და ჩვენ ამოჩვენებთან და გადაწყვეტილება რომ არ შევუკვნა კომფორტის ზონა ქართულოს ენაზე არ დავტოვოთ მარტო იმიტომ რომ ჩვენი გასვლა არაფერს ასწრის აუცილებლად საკრებულოში.
Senakis საკრებულოში ექსპრემიერ გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენლის ედიშერ ბაღათურიას თქმით აქტიურად იმუშავებენ თავადაც მომდევნო სხდომებზე და ქართულ ოცნებას მუნიციპალიტეტისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების პირისპირ მარტო არ დატოვებენ.
ოცნება მიაღწია საკრებულოში თავის მიზანს, ბუნებრივი ამას წინ უძღო და უკანონო ქმედებები კანონის საკუთარ თავზე მორგება გადაპირება.
თანაგუნდელებს გამოცხადებული ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა ქართული ოცნების წევრმა საბაოდი შარიამ და აღნიშნა რომ დღევანდელი დომით სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დასრულდა ერთწლიანი კრიზისი. ოპოზიციონერი დეპუტატების საპასუხო აღნიშნა რომ მუნიციპალიტეტისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვას აუცილებლად გააგრძელებენ მხოლოდ მას შემდეგ რაც სხდომაზე დარჩენის მსურველი დეპუტატები ხმათა უმრავლესობით აირჩევენ თანამდებობის პირებს და საკრებულო სრულად დაკომპლექტდება. სენაკში საკრებულო სხდომა მანამდე 9 თებერვალს ჩატარდა, სადაც ოპოზიციამ მართველი გუნდის ბოიკოტის ფონზე აირჩია გახარიას პარტიის წევრი ირაკლი კაჭა. მოგვიანებით ეს გადაწყვეტილება ქართულმა ოცნებამ სასამართლოში გაასაჩივრა იმ მიზეზით, რომ ოპოზიციამ ეს გადაწყვეტილება კანონდარღვევით მიიღო, რომ სხდომას დეპუტატთა მინიმალური რაოდენობის 17 დეპუტატის ნაცვლად 16 ესწრებოდა. სასამართლომ სარჩელი დააკმაყოფილა, რომელიც ოპოზიციას ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში აქვს გასაჩივრებული. მართლ გუნდში აცხადებენ, რომ კანონის შესაბამისად მოქმედებენ.
დღეს გამარეობეთ არც ერთი კანონიერი დოკუმენტი, რომელიც მიგვითითებდა სხდომის აკრძალვის ან შეჩერების თაობაზე არ არის გაცემული. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრები ექვემდებარებიან კანონს და მოქმედებენ კანონის შესაბამისად. კრიზისი დაიწყო იმით, რომ კანონის დარღვევით მიიღო საკრებულომ გადაწყვეტილებები თებერვალში. ბუნებრივია ჩვენ მოვახდინეთ ამაზე კანონიერი რეაგირება, წავიღეთ საქმე სასამართლოში, სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, ის გადაწყვეტილება რაც დღეს გვგომარებოთ გვაძლევს იმის უფლებას, რომ სენაკის საკრებულო დავაკომპლექტოთ 1 წლის თავზე.
განაცხადა სენაკის საკრებულოს ახლადარჩეულმა თავმჯდომარე საბაოდი შარიამ. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2021 წლის 2 ოქტომბრის თვითმართველობის არჩევნების შედეგებით ქვეყნის მასშტაბით იმ საკრებულოების ჩამონათვალში იყო, სადაც ოპოზიცია უმრავლესობაში იყო. თუმცა მას შემდეგ რაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ვახტანგ წურწუმიამ საკრებულო პირადი განცხადებით დატოვა, დეპუტატების რაოდენობა მართლგუნსა და ოპოზიციაში გათანაბრდა. მათ 16-16 წევრი ჰყავდათ. ოპოზიცია აცხადებდა, რომ წურწუმია მართლმა გუნდმა მოისყიდა. თავად საკრებულოს ყოფილი წევრი კი მედიასთან არ გამოჩენილა. ვითარება შეიცვალა 1 ოქტომბერს, როცა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუალედური არჩევნები გაიმართა გამოთავისუფლებული თეკლა თიჭყონდიდის მაჟორიტარი დეპუტატის ადგილის დასაკავებლად. არჩევნებზე ქართული ოცნების კანდიდატმა ზაზა ყურაშვილმა გაიმარჯვა და შესაბამისად მართლმა გუნდმა საკრებულოში უმრავლესობა მოიპოვა.
Tamar Zantaryam giambot tu rogor vitardeboda bolo 1 tslis gamalobashi bolo tvitmartvobis archevnebis shemdeg movlenebis Senakis munitsipalitetis sakrebuloshi da rit dasrulda es protsesi am shemtkhovashi gulisqmop imas rom dges sakrebulos tamshdomaret kartuli otsnebis tsarmomadgeneli aircies laparakops radio tavisupleba
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
დგოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ყოველი ძლიერი წვიმის შემდეგ რთული ვითარება იქმნება ბათუმის გარეუბნებში, მათ შორის იქაც, სადაც სანიაღვრე სისტემების მოწყობა არცთუ დიდი ხნის წინ დასრულდა. ასეთი სიტუაცია შეიქმნა ბათუმის გარეუბნებში გასულ ღამითაც, უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინზე მოგიყვებათ.
ძლიერი წვიმა ბათუმში საღამოს 7 საათზე დაიწყო. ერთ საათში კი დაიტბორა თამარის დასახლებისა და დაბა მახინჯაურის გზების ნაწილი. ცენტრალურ მაგისტრალზე, რომელიც ამ დასახლებაზე გადის, რამდენიმე კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მახინჯაურში მცხოვრები ნატალია ჯაბრინძე გვეუბნება, რომ ბარცხანის დასახლებაში საავტომობილო ხერხილში გაჩერებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტიდან სხვა მგზავრებთან ერთად გადმოვიდა და სახლამდე ფეხით მისვლას 9 საათზე მეტი დრო მოანდომა. გზად კი საკუთარი თვალით ნახა დატბორილი მახინჯაურის ცენტრი და თამარის დასახლების გზის ნაწილი.
9-ზე ჩამოვედი ავტობუსიდან და ფეხით წავედით ზოგს ბავშვებიც ეხლა. მწვანე კონცხზე იყვნენ ასასვლელი. ბარცხანიდან გადაკეტილი ქონდა პოლიციას გზა, სადგური როა, იქ იყო გადაკეტილი და კიდე მეორე საცობი იწყებოდა ბენზედან მახინჯაურის ზემოთ. მოძრაობა საერთოდ შეჩერებული იყო გამავალი და შემოვალი ავტომობილების. დატბორილი იყო, საერთოდ კალახი იყო სავსე. დღეს დილითო გამოვედით, ყველა მანქანები დაზიანებული იყო.
ბათუმის მერიის ინფორმაციით 24 ოქტომბერს საღამოს ბათუმში სტიქიური წვიმა მოვიდა, რა დროსაც მდინარე ყოროლის წყალი ადიდდა, კალაპოტიდან გადმოვიდა და ქალაქის გარეუბნები დატბორა. წყალი იდგა თამარის ეგრეთ წოდებული ბენზეს დასახლების გზასა და დაბა მახინჯაურში. როგორც მახინჯაურში მცხოვრები ნატალია ჯაბრინძე გვეუბნება, დაბა მახინჯაურის წვიმის დროს ხშირად იტბორება, რაც მისივე მოსაზრებით გაუმართავი სანიაღვრე სისტემის ბრალია.
ერთი წყალი არის იმხელა მახინჯაურში და ვერ აღწევს წყალი გასვლას, ზედა მახინჯაურიდან წამოიღო ეს ქვიშა და გაეჭედა წყალგამტარ მილებში.
სანიაღვრე სისტემის გაუმართაობაზე საუბრობენ თამარის დასახლებაშიც. დაიტბორა ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე გასასვლელი გზის ნაწილი რკინიგზის ლიანდაგებთან. დაიტბორა მიმდებარედ მცაცხოვრებელი სახლების სარდაფები და სადარბაზოები. ერთ-ერთ კორპუსში მაცხოვრებელი რუსუდან კომახიძე გვეუბნება, რომ პრობლემები აქ ყოველი გაწვიმების დროს იქმნება, რაც მისივე მოსაზრებით ხარვეზებით გაკეთებულ სანიაღვრე სისტემას უკავშირდება.
დაიტბორა სადარბაზოები, სარდაფები, გზა იყო პარალიზებული და თუ კი ვინმე დადიოდა, სულ ყველა წყალში ცურავდა მანქანებით. მდინარესავით მოდიოდა წყალი. საავადმყოფო რო აშენდა, ეთქობა არასწორი შეერთება მოხდა და ყველა წყალი, რომელიც იქ არ გაატარა მილებმა, საწრეთმა, წამოვიდა, ახლა გამოიცვალა ყველაფერი, მაგრამ არასწორად შეერთება. ეთქობა თვითონ კადრები არ ყავთ კვალიფიცირებული, რომ იცოდეს როგორ მიაერთოს, რა შეიძლება გაკეთდეს.
თამარის დასახლებაში რამდენიმე დატბორილი საცხოვრებელი სახლის სარდაფებიდან წყალი მაცხოვრებლებმა თავისი ძალებით ამოტუმბეს. როგორც ერთ-ერთი ასეთი კორპუსის ამხანაგობის თავმჯდომარე ნათია მენაბდიშვილი გვეუბნება, ბათუმის მერიის სამსახურები გაწმენდით სამუშაოებს მთელ ქალაქში ატარებდნენ, ამიტომ დახმარებისთვის არ მიუმართავთ. თუმცა დღეს დილით მერიის წარმომადგენელს პრობლემების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია და სანიაღვრე სისტემის გამართვაც სთხოვა.
სანიაღვრეებიდან წყალი ასხავდა და ეს იყო რაღაც საგიჟეთი. როცა ასეთი ძლიერი წვიმა არის ასეთი პრობლემა. აი ამ ტექსტილის და პოლიკლინიკის მხარეს გააკეთეს, მაგრამ გაკეთების არაფერი არ ეტყობა. დაერთეს, მაგრამ არასწორად არის დაერთებული. მაგიტომ ცენტრალური ჭას აკეთებენ, რომ დაერთონ ეს ტექსტილი. ნახოთ, ალბათ ვხედავთ რა იქნება. 15 ნოემბერს უნდა დასრულდეს სამუშაოები და ველოდებით 15 ნოემბერს.
ქალაქ ბათუმის მერიაში დღეს სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების დასრულების შედეგებსა და გამოწვევ მიზეზებზე კომენტარს არ აკეთებენ. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა აგრეთვე, რა ზარალი მიადგა ძლიერი წვიმის შედეგად დატბორილ ქალაქს. მერიის პრესამსახურში გვითხეს, რომ ზარალის შესახებ მუნიციპალიტეტში ინფორმაცია არ აქვთ, რადგან მოქალაქეების განცხადებები მერიაში არ შესულა.
ეკალორთ კიფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, რომლის გარეუბნებში ყოველი ძლიერი წვიმის შემდეგ იქმნება საკმაოდ რთული ვითარება და ასე მოხდა გასულ ღამითაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აზერბაიჯანთან საზღვრის მახლობლად კახეთის რეგიონში მდებარეობს სოფელი, რომელიც ტერიტორიულად ერთ მუნიციპალიტეტთან უფრო ახლოს არის, თუმცა ადმინისტრაციულად ეკუთვნის ამ რეგიონის მეორე მუნიციპალიტეტს. როგორც ცხოვრობს ეს სოფელი, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალავდაშვილი მოგეყვებათ.
საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან მდებარე სოფელი კასრისწყალი ტერიტორიულად დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარეობს, თუმცა ადმინისტრაციულად ახმეტას ეკუთვნის. კასრისწყლიდან დედოფლის წყარომდე 40 კილომეტრია, ახმეტამდე კი ზუსტად 162. დედოფლის წყაროდან კასრისწყლამდე გზის თითქმის ნახევარი მოასფალტებულია. დარჩენილ 20 კილომეტრზე კი საფარი არასდროს ყოფილა. როგორც ადგილობრივები გვეუბნებიან, გზა იმდენად არის დაზიანებული, რომ ავტომობილით ამ მონაკვეთის გავლას მინიმუმ 1 საათი სჭირდება. რეზან გასიმოვა შენიშნავს, რომ სოფელი ნელ-ნელა ხალხისგან იცლება. მიზეზად უგზობასთან ერთად სხვა პრობლემებსაც ასახელებს.
კარგი სახლები იყო, სულ დაიშალა ხალხი, წავიდა. მთავარი გზის კუთხეში წავიდნენ და სახლები წინგრევა უკვე. აი ამ სახლებში თუ მეგრე ჩამოდი ახლა და განგებელმა გავიკეთე. აი ახლა ეს 2 თვე თუ რაღაცა გაკეთდა. არალი საცხოვრებელი გზა ჩვენ არ გიوارგა. წყალი ნაშეწყალია, დასალევი წყალის და მივდივართ ხან აქეთ მოდის ხან არა.
სოფელში მოკეტილი სახლების რაოდენობა ყოველ დღე იზრდება, რაც უკვე აღარ გვეგვირს, გვითხრა კასრის წყალში მცხოვრებმა ზაზა გაწირიძე. მისი ინფორმაციით დასახლებაში არც დასაქმების შესაძლებლობაა და არც განვითარების პერსპექტივა. ამიტომ უკეთესი პირობების მოსაძებნად ძირითადად შრომის უნარიანი ახალგაზრდები გადიან, რომლებიც თავს ან საქართველოს დიდ ქალაქებში იმკვიდრებენ, ან ევროპასა და ამერიკაში.
საზღვარგარეთ მიდიან, იმიტომ რომ აქ ვერაფერს ვერ შოულობენ. ყოველდღიური შოუც არა აქვს და ადგენია მიდიან მაგის გულისთვის ახალგაზრდობა. მეც რაღაცას ვეჭიდებოდი მიწას, მაგრამ გამისეთყვა მიველ განცხადებით ახმეტის გამგეობაში და ესეთი რამე მოგვივიდა მერიდან, რომ ჩვენ ვერაფერს ვერ გიზავთ, არაფერი არ გამოდის.
ადგილობრივი მოსახლეობის თითქმის ერთადერთი შემოსავლის წყარო მესაქონლეობაა, თუმცა ამბობენ, რომ დაახლოებით 1 თვეა საძოვრების პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ. მათთვის აქამდე არავის უთქვამს, რომ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში და სოფლის სარგებლობაში არსებული საძოვრები, რომლის იჯარით გადაცემასაც წლების განმავლობაში ითხოვდნენ, 49 წლიანი იჯარით კერძო პირს გადაეცა. მოსახლეობა ამბობს, რომ საძოვრები მათგან ფარულად გასხვისდა.
აგი ვოჩოლებია გიგი, აბა სადგაუში მე რა გავაკეთე, რაზე იცხურე? სოციალი მე არა მაქვს, პენსია მე არა მაქვს. თუ ესაც არ იყოს, აბა მითხარი.
ახმეტაში გვარბენინებნე, ამნე ფული გვახარჯინეს, ჩვენ არ მოგცეს იჯარი. არ გაიცემა იჯარაო და იმისთვის გაიცა იჯარა და ხალხისთვის არ არის იჯარა.
მიწებს იქიდან აქედან იჩემებენ და ბოლოში ვრჩებით ეს გლეხი ხალხი, ვინც სოფლის მაცხოვრებლები ვართ ყველა. და ყველას პრობლემა გვაქვს. ადრე გვეუბნებოდნენ 750 ჰექტარი გაქვთ მთლიან სოფელზე, დღესდღეობით იგი გვეუბნებიან, რომ არაფერი არ გაქვთ. აქ ჩამოდიან, კი ყველაფერი კარგად იქნება, არავის არაფერი არ გაუკეთებია.
სოფელს წლების წინ დაახლოებით 700 ჰექტარი საძოვარი ჰქონდა, თუმცა ახმეტის მერიამ სხვადასხვა დროს და ნაწილ-ნაწილ იჯარით გასცა. ამ დროისთვის სოფლის მოსახლეობას მხოლოდ 15 ჰექტარი ფართობის გამოყენების შესაძლებლობა აქვს. ადგილზე გვითხრეს, რომ იმ რაოდენობის მსხვილფეხა პირუტყვისთვის, რომელიც სოფელში ბინადრობს, ეს ფართობი არასაკმარისია. გარდა ამისა, კასრისწყალში ამბობენ, რომ იჯარით გაცემული მიწები არ არის შემოღობილი და ხშირია შემთხვევა, როცა მიწის დროებით მფლობელთან კონფლიქტი აქვთ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ თუ მათ საძოვრები არ დაუბრუნდებათ, იძულებული გახდებიან საქონელი გაყიდონ და საცხოვრებლად სხვაგან წავიდნენ. კასრისწყალი აზერბაიჯანის საზღვრიდან 15 კილომეტრში, შირაქის ველზე მდებარეობს. ლეილა მუსტაფაევა ფიქრობს, რომ თუ საზღვრის პირა სოფელს სტრატეგიული მდებარეობის გამო გამონაკლისის სახით მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭება, ან გარკვეული შეღავათებით სარგებლობის უფლება მიეცემათ, ეს მიგრაციულ პროცესებს გარკვეულწილად შეაჩერებს.
საზღვის პირასავ ცხოვრობთ, ჩვენს იქით აღარც სოფელია და იყოს ჩვენთვის შეღავათი, დენის ფული შეღავათი მოგცენ და დაგვიმატონ ცოტა ანდახმარება ამ პენსია, რომ რაღაცით შევძლოთ. სამუშაო არა გვაქვს, არანაირი რომ ვიმუშაოთ სოფელში.
კასრისწყალში არსებული პრობლემების მოგვარებას როდის და როგორ აპირებს ახმეტის მერია? ეს ჩვენთვის უცნობი დარჩა. მერმა ალექსი ფიცხელაურმა კომენტარზე უარი გვითხრა. მიზეზად კი მოუცრელობა დაასახელა.
გიორგი ალავდაშვილმა გიამბოთ, როგორ ცხოვრობს და რა პრობლემები აწუხებთ აზერბაიჯანთან საზღვრის მახლობლად მდებარე სოფელში. სასმელი წყალია ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა, რომელიც საქართველოში სოფლების უმრავლესობას აწუხებს, და არის შემთხვევები, როცა ეს პრობლემა მეტნაკლებად გვარდება, თუმცა დგება მეორე პრობლემა, როცა წყლით მომარაგების მომსახურებისთვის საუბარია ელექტროენერგიაზე, ადგილობრივ მცხოვრებთა დიდი ნაწილი თანხას ვერ იხდის. ასეთი ვითარება შექმნილი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ერთ-ერთ სოფელში. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
კონფლიქტის ზონაში მდებარე სოფელ ზეღდულეთს თითქმის ერთი თვეა წყალი არ მიეწოდება. ადგილობრივი მოსახლეობა წყლის მოსატანად ყოველდღიურად მეზობელ სოფელში რამდენიმე კილომეტრზე მიდის. ამ პრობლემას ისიც დაემატა, რომ კერძო ჭებში წყალი დაშრა. სოფლის მთავარი ჭაბურღილი კი გამორთულია. ამის მიზეზი ელექტროენერგიის დავალიანებაა.
ვართ უწყლოდ, ვისაც ტრაქტორები და მანქანები ყავს, მოაქვთ იმათ მინდვრებიდან წყლები, ვისაც არა გვაქვს არც ტრაქტორი, არც მანქანა, მივდივართ და მოგვაქ ფეხით. 2 კილომეტრი და 1 კილომეტრი. გამგეობაში ჩავდივართ, არ ვიცი, უნდა გადაიხადოთ. 40 ლარი გადავიხადე. იმ თვეშიც გადავიხადე 15-20 ლარი. არც არწყავი წყალი გვაგენაცვალე, ლობიო ყველაფერს ავთესავთ ჩვენ მინდორში. არაფერი არ აგვაქვს სოფლელმა ქალმა, ლობიო როგორ უნდა ვიყიდოთ? დაბურღული წყალი აღარ არის დაშრა. დასალევი წყალი არ აგვაქვს, მოსარწყავი წყალი არ აგვაქვს.
იმ დროს ქიტნიში გადავიტანე საერთხი დამერეც. რა თუნდა გადავზიდო მე აქედან იქ. ყოველთვის ვიხდი გადასახაცა, იმ დროს გაიტანა ჩემი ჩუბა 40 ლარი გადაიხადა. ხან 20 ლარი, ხან 30 ლარი, სადამ აქ? საიდან მოდი ხოწალე? ვითარა წყალი არ მაქვს რომინდა. მე ვართავთ გამგებელსა და პასუხს არ გვაძლევენ. ახალ სოფლის წყაროდან ვეზიდებით 20 ლიტრენ ბალონებითა. ყოველ საღამოთი ძნელი ეხლა უწყლოობა კაცო, ბავშვების პატრონი ვართ. საბავშვო ბაღი არ ამუშაობს. დაბურღული გვაქვს, მაგრამ არ არის დამშალე ომის მერე დაშრეგ წყალი.
ყოველ თვე ეს ამბავი არის. ეხლა თუ 40 ლარს გვეტყვიან, შემდეგ თვეში ალბათ 100 ლარს იტყვიან. სადამ და უნდა გაგზავნეს ეს პრობლემა ვერ ვიგე. ხალხი აი უსუფთავობით უკვე დანევროზებული ვარ და დაგიჟებული. 8 თვის წყალი მაქვს, ზაფხულის ატუღებული წყალი, ის როგორ უნდა დავლიო? მითხარით. სისუფთავე ელემენტარული სარეცი ხომ ჭირდება. ასხვას თუ პატარა ყავს თოთო, ცოტა არ არის რით რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა. იქნება რაღაცა გამოსავალი ნახოს, ან თავრობა ვინც არის ვისე კუთვნისო. მოგხედონ ამ სოფელს. ნებისმიერ ადამიანს გვინდა სუფთა წყალი. ამ წუთას დასალევი წყალი არა მაქვს რომ დავლიო და უნდა წავიდეს სადღაცას ქვევით. რაღაცა ვისმეს თუ აქვს ხოლმე რომ ერთი ბოთლი წყალი ამოვიტანო და დავლიო.
ზეღდულეთელების ნაწილი ჭაბურღილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახაც ყოველთვიურად იხდის. ნაწილი კი ამ თანხას ვერ ფარავს. წყალი ახლა ყველას გამართული აქვს, გადამხდელსაც და დავალიანების მქონესაც. ზაფხულის განმავლობაში სოფელს სარწყავი წყალიც თითქმის არ მიეწოდებოდა, ამიტომ წირი მოსავალი მოვიდა. მთელ სოფელს 4 თვის დავალიანება 9000 ლარამდე დაუგროვდა. 450 კომლიან სოფელს ამ გადასახადის გადახდა უჭირს. კერძო კომპანია კი ჭაბურღილზე დენს არ დავს.
გადასახდელე თანხა და არ მაქვს საშუალება რომ გადავიხადო.
სადღაც 4 თვის განმავლობაში თანხა არ იკრიფება, მე გამორთავენ წყალს. ამ დღეში ვარ სულ მოსახლეობა.
გორის მერის წარმომადგენელი ზეღდულეთის თემში დავით სერცვაძე ამბობს, რომ მოსახლეობამ თუ ჭაბურღილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასური არ გადაიხადა, ვერ ჩაირთვება.
სანამ შესაბამისი თანხა არ აგროვდება და არ ჩაირიცხება ენერგოპლუს ანგარიშზე, ჭაბურღილი არ ჩაირთვება. საქმეს ისართულებს, რომ 4 თვისა დაგროვდა და ცოტა რთულია 4 თვის თანხის გადახდა. ყოველი თვის შემდგომ მოსახლეობასთან მქონდა შეხვედრა, ვეუბნეოდი საჭირო აგროვება რომ წყალი ქონდეს. ენერგოპრომაც 4 თვის განმავლობაში არ გამოგვირთო, დაგროვდა და ეხლა უკვე ოჯახზე უწევს 40 ლარი, ზოგს ეძნელება გადახდა. ამობენ 2 დღეში მექნება, 3 დღეში მექნება და ეგართულებს. ჩაირიცხება თანხა გვექნება წყალი, არ ჩაირიცხება არ გვექნება.
2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ კონფლიქტის ზონაში მდებარე სოფლების დიდ ნაწილს, როგორც ასმელი, ისე სარწყავი წყლის მიწოდება შეუწყდა. ამის მიზეზი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი სათავე ნაგებობებია, რომლებიც დე ფაქტო ხელისუფლებამ გადაკეტა. პრობლემის მოსაგვარებლად საქართველოს ხელისუფლებამ ასეთ სოფლებში ჭაბურღილები და რეზერვუარები დაამონტაჟა. ჭაბურღილებიდან მიღებული წყალი რეზერვუარებში გროვდება და იქიდან კი სოფელს მიეწოდება. ჭაბურღილების გამართულ მუშაობას კი ელექტროენერგია სჭირდება. სოფელი ზეღდულეთი გორის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი ყველაზე გაჭირვებული სოფელია, სადაც წლების განმავლობაში სარწყავი წყალი დიდ პრობლემას წარმოადგენს. გამომშრალი ნიადაგი კი მხოლოდ მცირე მოსავალს იძლევა, რაც ადგილობრივ მოსახლეობის დიდ ნაწილს გამოსაკვებად ძლივს ყოფნის და საუბარი აღარ არის ხილის რეალიზაციაზე და დამატებით შემოსავალზე.
პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ საპარლამენტო კომიტეტში, ადამიანის უფლებათა და დაცვის კომიტეტში დღეიდან დაიწყო სახალხო დამცველის თანამდებობაზე ასარჩევად წარდგენილი კანდიდატების მოსმენა. დღეს ანა აბაშიძეს, მარიკა არევაძეს და გიორგი ბურჯანაძეს მოუსმინეს. ეს პროცესი კიდევ ორ დღეს გაგრძელდება, მე შეგახსენებთ, რომ სულ 19 კანდიდატია დასახელებული. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.